bir yer deyirlər. Və sonda bu dəqiqələrdə Avroviziya 2008-ci ildə Azərbaycanı təmsil edəcək iştirakçı müəyyənləşib. Bu 3 iştirakçı arasından seçilən Elnur Hüseynovdur. Milli seçim turunun final mərhələsi Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksində keçilib. Qeyd edim ki, Azərbaycan bu il ilk dəfədir ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsinə qatılır. Bu ilki müsabiqə Serbiyanın paytaxtı Belqradda təşkil olunacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın. İndi efirimiz Panorama və Qafqaz Qoşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nürəddin Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda və ondan kənarda Azərbaycanla onun ictimai siyasi həyatı ilə bağlı bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həmin hadisələrdən bizə maraqlı görünənlərin üzərində dayanaq, onları bir növ dəyərləndirməyə çalışaq. Mən istəyirəm ki, söhbətə əvvəlcə Human Rights Watch-un hesabatından başlayaq. Bu hesabat genişdir. Mən yalnız Azərbaycanla bağlı sizə də bir fikrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Orada deyilir ki, seçkilərə bir il qalmış ədalətsiz seçki kampaniyası üçün zəmin hazırlanır. Əvvəlcə sualım Nürəddin bəyədir. Bax, siz bu fikirlər razısınızmı? Razısınızsa deyə bilərsinizmi, ədalətsiz seçki üçün zəmin nələrdən ibarətdir?
Zəmin kifayət qədərdir və münasibət də tamamilə obyektiv və bir mənalıdır. Seçki bərabər hüquqlara və bərabər imkanlara malik olan tərəflərin azad, ədalətli rəqabətidir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda müxalifət və iqtidarın həm hüquqları, həm səlahiyyətləri arasında çox kəskin fərqlər. Bugün demək olar ki, YAP üçün seçki kampaniyası başlayıb. Azərbaycanın bugün bütün televiziya kanallarının öz monopoliyasını alan hakimiyyət fasiləsiz olaraq olmayan uğurlarını, yalancı vədlərini xalqa sırmağa çalışır. Belə bir şəraitdə Azərbaycan müxalifətinin üzünə bütün televiziya kanalları bağırır. Digər tərəfdə, bugün Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var. Əgər ölkədə cəmi bir neçə nəfər siyasi məhbus, hətta bir nəfər siyasi məhbus varsa, ölkədə keçiriləcək seçkini demokratik hesab eləmək olmaz. Bugün yapın sərəncamında kifayət qədər kütləvi informasiya vasitələri var. Amma barmaqla sayılacaq və ədaləti haqqı yazan jurnalistlər öldürülürlər, döyülüb şikəst olunurlar, onlara qarşı sui-qəsdlər var. Bu adamlar həbsxanalarda sürüdülürlər və çox təəccüblüdür ki, bu ağır cinayətləri törədən insanlardan biri belə həbs olunmur. YAP şəhərin mərkəzində çox möhtəşəm bir arxitekturalı binanı zəbt eləyib, öz fəaliyyətini orada davam elətdiyi bir vaxtda Xalq Cəbhəsi Partiyasını uçub dağılmaqda olan binasını əlindən alıb küçüyə atıblar. Və digər tərəfdən seçkidə arbitr rolu oynamalı olan seçki komissiyaları başdan başa Azərbaycan iqtidarının monopoliyasında. Orada bugün bir nəfər olsun belə müxalifəti təmsil eləyən nümayəndə yoxdur. Bütün bu sadaladığım və sadalamadığım çoxlu sayda faktorlar sübut eləyir ki, Azərbaycanda bugün demokratik seçki şəraiti yoxdur. Biabırçılıq o həddə gəlib çatıb ki, müxalifət liderlərinin birinə pasport verilmir.
Aydın müəllimə işte, görək Aydın müəllimin bu sual və bu suala verilən cavab ətrafında fikir nədən ibarətdir?
Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanla bağlı verdiyi hesabatı mən qərəzli və qeyri-obyektiv hesab edirəm. Birincisi, onun həqiqətən peşəkarlar tərəfindən hazırlanması məndə böyük bir şübhə doğurur. Və Human Rights Watch-un nə vaxt nümayəndələr Azərbaycana gəldilər, kimlərlə görüşdülər, informasiyanı hardan aldılar ki, bu qənaətə gələr, bizim üçün aydın deyil. Və belə bir təsirat yaranır ki, Mandir Ayış Vuc ya hesabatını burada ona yaxın olan təşkilatlar vasitəsilə hazırladır, sonra onun artana öz imzasını atır. Və yaxud da ki, bir dəfə hesabat hazırlayaraq, ildən də onun rəqəmlərini dəyişməklə belə bir qənaətə gəlir.
Bəs Nurəddin bəy bildirdi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün bərabər şərait yoxdur. Bu fikrə mən
belə hesab etmirəm. İş burasıdır ki, rəsmi seçki kampaniyası ilə başlamayıb. Ona görə də indiyə qədər olanlar qeyri-rəsmi seçki kampaniyasıdır və hər bir siyasi təşkilatın öz elektoratı, öz təşkilatı struktur arasındadır. Bugün YAP öz tərəfdarları arasında təbliğat iş aparır. Eyni şeyi də müxalifət partiyalarını heç kəs qadağan etmir ki, öz tərəfdarlar arasında bu təbliğatı aparsınlar. Belə də müxalifətin əlbəttə qüvvələri iqtidarla bir deyil. Ona görə ki, onların tərəfdarları azdır. Apardığı siyasət onların mövcud tərəfdarlarının da itkisinə, sosial bazalarının zəifləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan gələcək seçkidə biz hesab edirik ki, tərəfdarlarımızın çoxluğuna görə seçkidə qalib gələcək.
Qısaca bir arayış, onda çox qısa,
qısa bir arayış vermək istəyirəm ki, Aydın bəyin fikirləri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin fikirlərinə ziddiyyət təşkil edir.
Niyə?
İlham Əliyev açıq şəkildə bütün dünyaya elan elədi ki, Azərbaycanda müxalifətə yer yoxdur. Bu müxalifət ölümə məhkumdur və tarixin arxivinə atacaq. Aydın bəy isə müxalifətlə iqtidara bərabər şərait yaradır. Əgər bunu ölkə başçısı özü etiraf eləyirsə, hansı bərabər şərait? Digər tərəfdən əgər Aydın bəy dedikləri həqiqətdirsə, bizim sosial bazamız yoxdur. Niyə bizə kütlə vaxt keçirməyə icazə verir?
Aydın.
Niyə qorxurlar bizim imkanlarımızdan, bizim reaksiyamızdan?
Biz sizdən çəkinmirik və qorxub etmirik. Və biz açıq mübarizədə sizlərə qalib gəlirik. Cənab prezidentimiz isə müxalifət tarixin arxivinə atılmalıdır sözünü hüquqi mənada deyil, siyasi mənada deyib. Digər tərəfdən isə məgər siyasi mübarizə ancaq kütləvi aksiyanın keçirilməsi ilə ölçülür. İstənilən siyasi qüvvə ilk növbədə cəmiyyətə özünün bu və digər problemin həllinə dair verdiyi proqramla və həmin proqramı həll etmək qatarında olduğunu bir daha göstərməklədir. Əgər bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatda gedən problemlərə dair sizin bir təklifiniz yoxdursa, Azərbaycanda dövlət qurucu olma, insan hüquqları qorunmasına, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın yerini tutmasına, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə və digər onlarla məsələyə dair sizin partiyanın və digər müxalifət partiyalarının proqramı, təklifləri yoxdursa, onda sizin tərəfdarlarınız hardan olmalı?
Mən üzr istəyirəm.
Mən üzr istəyirəm, qoy mən bircə sözü deyim. Siz tərəfdarlardan danışırsınız. Siz öz mövcud qüvvənizi qoruyub saxlaya bilmirsiniz. Elçi bəyin dövründə olan Xalq Cəbhəsi partiyasından bugün 5 dənə Xalq Cəbhəsi partiyası var.
Azərbaycanda bu gün politoloq olmayanlar da bilirlər ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının bütün konseptual məsələlərlə bağlı proqramları da var. Fəaliyyət istiqamətləri də məlumdur. 3 il müddətində bizə nə vaxt imkan verilib ki, biz çıxaq həmin o kütləvi aksiyalarda öz proqramımızı xalqa elan edək.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu işdir.
Mənim sualım söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlıdır. Çünki həm Human Rights Watch həm də daha əvvəl başqa təşkilatların biz hesabatlarında müəyyən narahatlıqlar görmüşük bu sahədə. İş burasında bu həftə biz bir hadisənə şahid olduq. Prezident Aparatın şöbə müdürünün adından mətbələrə bir səyancam gəldi ki, ölkə başçısı
tövsiyə xarakterli.
Tövsiyə xarakterli. Yəni ailəsi haqqında materiallar, kitablar, məqalələr, qəzetlər.
Keçmiş prezident haqqında və bir də ki, prezidentin xanımı ilə bağlı.
Elədir. Yəni dərc olunarkən, yəni daha əvvəl məlumat vermək lazımdır əlaqədar orqanlara. Əlbəttə biz son vaxtlar, yəni həm mərhum prezident, həm hazırki prezident haqqında, yəni belə deyək, mətah xarakterli, yəni materialların dərcini şahid oluruq. Müəyyən, yəni mayaqlar bəlkə burada güdülür. Əlbəttə bu cür materialların aradan qalxmasına, yəni xidmət edəcəksə bu səyancam səmərəli adlandırmaq olar. Amma digər tərəfdən bir məsələ də var ki, bu bir gizli bir senzuranın bəlkə tətbiqinə işarə edən bir amilə çevrilə bilər. Çünki axı hüquqi bir sənəd deyil. Bu yəni hansısa mətbə bunu əməl etməsənə baş verəcək. Ona siyərin bir aydınlığı gətirək.
Aydın bəy, sizin əvvəlcə fikrinizi öyrənək.
Təşəkkür edirəm. Görünür bu məktubdan sonra bir balaca izahata ehtiyac vardı. İcazənizlə mən məsələyə münasibətən bildirim. Söhbət söz azadlığına məhdudlaşmadan getmir. Söhbət prezident və onun ailə üzvləri haqqında tənqidi materialların verilməsindən getmir. Və bildiyiniz kimi söhbət qadağan edilmir. İlk növdə məsləhətləşmədən söhbət gedir. İş burasındadır ki, bunu etiraf etmək lazımdır ki, son dövrdə prezident və onun ailə üzvləri
ilə... Ancaq orada qeyd edilir ki, üzr istəyirəm Aydın müəllim, orada qeyd edilir ki, prezident aparatının rəyindən sonra o tip, yəni nəşrlərin çapına icazə veriləcək.
İş burasındadır ki, son dövrlərdə prezident və onun ailə üzvləri ilə bağlı hətta xarakterli müəyyən materiallar çoxalmışdı. Və ilk növbədə bunun qarşısını almaqdan ötürü belə bir məktuba ehtiyac oldu. Amma belə də isə hər bir kəsin prezident haqqında öz fikrini deməsi ilk növbədə konstitusiya ilə qorunur.
Nurettin bəy, sizin fikriniz istəyir.
Doğrudan da Heydər Əliyev adı ətrafında Azərbaycanda misili görünməyən, çox savadsız, çox qeyri-ciddi bir yazışma prosesi gedir. Faktiki olaraq Heydər Əliyev şəxsiyyəti bugün çoxlu sayda savadsız adamlar üçün kürək qazanma vasitəsini...
Hamısı üçün yox da.
Çox böyük əksəriyyəti, o kitab, o seriyadan yazılan kitabı, nə onu yazmağa hazırdılar, nə bununla bağlı kifayət qədər səriştə və savadlar var. Kürək qazanmaq üçün kitablar yazırlar və kürəkdə qazanırlar. Amma səbəbindən asılı olmayaraq, nəsərə alsaq ki, Azərbaycanda bütün qanunlardan yuxarıda duran bir subyektiv fikir mərkəzi var. Prezident aparatının tövsiyəsi konstitusiyadan qat-qat yuxarıda dayanır. Bu faktı Azərbaycan idarəçiliyinin avtoritar mahiyyətə malik olmasını sübut eləyən növbəti bir vasitə kimi ifadə eləməyə haqqımız var. 2-3 il bundan əvvəl bir nəfər məşhur alim müasir dövrümüzlə bağlı bir kitab yazmışdı. O kitabda Heydər Əliyev haqqında 3-4 cümlə tənqidi fikir söyləmiş. Kitabın redaktorunu işdən çıxartdılar.
Siz kimi nəzərdə tutursunuz?
Bunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Bu fakt ortadadır, lazım olsa var. Gəlin məsələn.
Olarmı faktla danışasınız?
Bəli, Fəlsəfə İnstitutunun direktoru Əli müəllim həmin kitabın redaktoru olduğuna görə Fəlsəfə İnstitutunun direktorluğunu
Əli Abbasov nəzərdə
tutursunuz? Əli Abbasov kənarlaşdırıldı. Bunu Elmlər Akademiyasında, elmi idarələrdə bilmən yoxdur. Digər tərəfdən, əgər Azərbaycanın konstitusiyasının 25-ci maddəsi qüvvədədirsə, niyə məsələ konkret olaraq Nurəddin Məmmədlinin iqtidar qəzetlərində söyülməsinə embargo qoyulmamalıdır? Amma kiminsə haqqında kitab yazmaq cəhdinə prezident aparatı siyasi senzura vasitəsilə mane olmalıdır.
Aydın müəllim, nə əlavəsi varsa?
Nurəddin müəllim, mən çox xahiş edirəm, öz şəxsiyyətinizi Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə bərabər səviyyədə tutmayın və mətbuatı izləyirəm, son dövrdə sizin adınızla bağlı heç bir tənqid və dediyiniz kimi təhqir materialları olmayıb axı.
Mənim oğlum əsgərlikdən gələndə onlara yalnız iqtidar qəzetləri verildiyinə görə, sadəcə olaraq atası haqqında yazılmış şeylər ona maraqlı gəldiyinə görə bir dəstə qəzet gətirmişdi. Və o qəzetdə mənim haqqında yazılanları sadəcə olaraq iradəsiz zəif, təcrübəsi məhdud olan. Mən bir də ki, Nurəddin Məmmədli deyəndə konkret Azərbaycan vətəndaşının nəzərdə. Sadəcə o Nurəddin Məmmədli mənə biraz yaxın olduğuna görə özünü çəkdi.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovun sualı.
Mən yenidən Human Rights Watch-un hesabatına qayıtmaq istəyirəm. Adım müəllim, bax, çox maraqlıdır. Human Rights Watch yeganə təşkilat deyil. Freedom House var, Heritage Fondu var, bundan başqa Avropa strukturları var. Adətən bir qayda olaraq hakimiyyət nümayəndələri bu təşkilatların Azərbaycana münasibətində bağlı fikir söyləyəndə bunları qərəzdə susturlar. Siz də Human Rights söhbətinin əvvəlində qərəzli hesab etdiniz. Bax, elə bir təşkilat varmı bu dünyada ki, onun Azərbaycanla bağlı dedikləri sizin tərəfinizdən obyektiv həqiqət kimi qiymətləndirilsin. Və bir də, bax, konkret sizi orada hansı fikri qərəzdə hesab edirsiniz?
Birincisi, buyurun. Beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, UNESCO, bunların Azərbaycanla bağlı dediklərini biz əsasən obyektiv hesab edirik. Baxmayaraq ki, müəyyən fikirlərin razılaşmırıq. Human Rights Watch-dur, Freedom House-dur. Bunlar dünyanın, belə deyək, obyektivliyinin göstəricisi deyil və yaxud da həqiqətin son instansiyası deyil. Hansı səbəbdən kim səlahiyyət verir ki, bu təşkilatlar dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağa və onlara qiymət vermək səlahiyyətini özlərinə götürür? Hansı resursla Human Rights Watch bu hesabatı hazırlır və Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqe bildirməyə çalışır? Azərbaycanda ildən ilə dəyişiklik gedir. Human Rights Watch-un 10 il bundan əvvəlki hesabatı indiki hesabatı heç nə fərqlənmir. Bunun hesabatına görə Azərbaycanda jurnalistlər ancaq ya döyülür, ya öldürülür. Hüseyin Balı müəllim, özünüz neçə illərdə jurnalistsiniz? Onlarla digər tanınmış imzalar var ki, iqtidarın heç də tərifləyən kateqoriyasına daxil deyil. Amma bununla belə yenə də mövqelərində qalırlar. Hüseyin Bala Səlimov, Rauf Mirqədirov, Elçin Şıxlı. Sizlər razı salırmı?
Aydın müəllim, ancaq Elçin...
Rövşən Hacıyev.
Elçin Şıxlı da deyir sizinə.
Aydın müəllim, yeri gəlmişkən Elçin Şıxlının rəhbəri yetdiyi qəzetlərdən
biri,
Ayna qəzeti bu həftə...
Bağlanır artıq.
Gündəlik çıxa bilməyəcəklərini və həftəlik çıxacaqlarını bəyan elədi. Bunu onunla izah elətdi ki, ölkə mətbuatında reklam getdikcə azalır, mətbə xərcləri artır, ona görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitəsini nəşr etmək çətinləşir.
Mən buna normal baxıram. Hər bir qəzet özü-özünü maliyyə problemlərini eləmir. Bu, müstəqil qəzetdir. Əgər o reklamçıları özünə cəlb edə bilmirsə, əgər bugün qəzet satış bazarında özünün yerini tuta bilmirsə, o özü müəyyənləşdirir dövrəsi nə qədər olacaq, nə vaxtı çıxacaq. Bu baxımdan mən onun öz şəxsi problemi hesab edirəm. Azərbaycanda bugün minlərlə qəzet var. Bu, deməkdirmi ki, onların bütün maliyyə problemlərini dövlət həll etməlidir və eyni zamanda dövlət özəl sektora tapşırıq verməlidir ki, qrup-qrup hansı qəzetlərə reklam versinlər. Yəni mən bunu heç də mətbuata baskı kimi qiymətləndirmirəm. Human Rights Watch-la bağlı, mətbuatla bağlı çox qərəzli mövqe Azərbaycanda nümayiş edir. Azərbaycanda demokratik proseslərin olmadığını bildirir, mən bundan qətiyyən razılaşa bilmirəm. Azərbaycanda siyasi məhbus olduğunu elan edir. Maraqlı bir tendensiyadır. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları var. Bunlar bir siyahı tuturlar, Avropa Şurasına göndərirlər ki, bu siyasi məhbusdur. Sonra isə tələb edirlər, Azərbaycanda siyasi məhbus olduğuna görə məruzəçi olmalıdır. Və Human Rights Watch həmin təşkilatlara sən deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Yəni süni sürətdə bir problemin özü qaldırır. Digər tərəfdən, Human Rights Watch Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın münasibətlərinə qiymət verməyə çağırır, Avropa Birliyini Azərbaycana qarşı sanksiyalar dəvət edir. Avropa Birliyi Azərbaycandan narazı deyil, öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair iradları yoxdur. Amma aidiyyatı olmayan, ona dəxli olmayan bir təşkilat bu iki subyekt arasında münasibətlərə girməyə və arbitr rolunu oynamağa çalışır. Elə isə sual olunur. Kim bu səlahiyyətləri ona veribdir? Və olmazmı ki, qiymət verəndə obyektiv qiymət verməyə çalışsın?
Mən hakimiyyətin beynəlxalq təşkilatları münasibətinə qərəzsizliklə bağlı yanaşmaları çox paradoksal bir səviyyəyə qalxıb. Human Rights Watch, Freedom House, Helsinki Vətəndaş Assambleyası, dünyada böyük nüfus sahibi olan, peşəkarlarla kifayət qədər təchiz olunmur, yüksək reytingə malik və hətta deyərdim dünya siyasətinə təsir eləyən təşkilatlardır. Digər tərəfdən, Aydın müəllim, bugün durub insan hüquq və azadlıqları məsələsi ölkənin daxili işidir və ona qarışmaq
mən
olmaz.
Mən bu fikri demədim.
Demə.
Xayiş edirəm.
Tamamilə yol verilməzdir.
Mən bu fikri
çünkü
demədim.
İnsan hüquq və azadlıqları universal dəyərlərdir və bütün dünya tez-tez ATƏT-in və Avropa Birliyinin, əgər Avropa Birliyi iqtidarın davranışından razıdırsa, onda tövsiyə nə idi? Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə bağlı tələb nə idi?
Mən də istəyəm, bu müzakirənin gedişinə uyğun olaraq, Azərbaycan beynəlxalq imici baxımından, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar, yəni Human Rights Watch kimi, məsələn, biz keçən şahid olmuş artikl 19-un məsələn, bəyanatları, bu cür hesabatlar, yəni beynəlxalq imicimizə nə qədər təsir göstərir, nə qədər rol oynayır. Çünki biz son vaxtlar, yəni şahid oluruq, hesabatlar verilir, bu müxalifət qüvvələri tərəfindən müəyyən euforiya yaradır. Hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən elə yəni hakim yəni siyasətin tənqidçiləri bildirirlər ki, bir rahatlıq yaradır ki, çünki enerji amili var burada, başqa amillər var ki, bir qədər hakimiyyət dözümlü nümayiş etdirir bu tənqidlərə qarşı və daha çox yəni tənqidləri qəbul etmək istəmir. Bu baxımdan yəni istəyərdim aydınlaşdıraq ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları nə qədər Azərbaycan beynəlxalq imici baxımından yəni önəmli rol oynayır.
Nurəddin bəy, siz
əlbəttə bütün bunlar Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə şərəf gətirmir. Və əvvəl axır bunun zərərli nəticələrini hakimiyyət mütləq hiss eləməlidir. Çünki Azərbaycanda getdikdə dispotiyanın dərinləşməsi.
Bunun zərəri nə ola bilər, Nurəddin bəy?
Onun zərəri ola bilər ki, Azərbaycan prinsip itibarilə getdikcə demokratiyadan uzaqlaşır. Avropanın coğrafi tərkib hissəsinə daxil olsa da ölkəni cəngəllik qanunlarla idarə eləməyə çalışır. Bu isə bir tərəfdən hakimiyyətlə xalq arasındakı uçurumu dərinləşdirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın çox ciddi problemləri, o cümlədən Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini kəskin surətdə zəiflədir və Azərbaycan dövlətini müdafiəsiz vəziyyətdə qoyur.
Aydın müəllim.
Birincisi, beynəlxalq təşkilatlar iki kateqoriya bölünür. Birincisi, dövlətlər arası beynəlxalq təşkilat. BMT, UNESCO, Avropa Şurası, NATO və s. İkinci tür beynəlxalq təşkilatlar var ki, bunları beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları adlandırmalıdır. Bir qrup insan tərəfindən yayılır, bu özünün fəaliyyət sferasını və obyektini ilk növbədə bütün dünya elan edir. Yəni, ikincinin nə dərəcədə nüfuzlu olması heç də Nuraddin müəllimin verdiyi qiymətlə ölçülmür. Yəni, Human Rights Watch dünyada yeganə insan hüquqlarına məşğul olan təşkilat deyil. Onlarla yüzlərlə beləsi var. Sadəcə Azərbaycan müxalifətinin sevimli subyektlərdir. Human Rights Watch, Freedom House-dur və s. Bir maraqlı məqama toxundunuz. Təəssüf ki, onu qısaca dediniz ki, Azərbaycan müxalifəti tənqid edir hökumətin fəaliyyətini. Bugün Amerikada Demokratlar Partiyası Bushun administrasiyasının fəaliyyətini
tənqid edir. Bu demək demək ki, George Bush demokrat deyil və Amerika dövləti demokratik ölkə deyil. Bugün Nicolas Sarkozy'dən belə deyək, narazı olanlarsa gündə günüdür. Bu demək demək ki, Sarkozy Fransanın prezidenti demokrat deyil və Fransa dövləti demokratik imicidir. Müxalifətin vəzifəsi tənqid etməkdir. Əgər onlar bizi müdafiə edəcəksə, onda biz demokratik cəmiyyət olmazdıq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nurəddin Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Kumar Rais Botçun bayaqları söhbətin girişində qeyd olundu, o, ədalətsiz seçkilərə zəmin hazırlamaqla bağlı. Bax, mənim belə bir fikir maraqlandırır, hər ikinizdən soruşmaq istəyirəm. Proqnoz xarakterli bir fikir. Yəni, adətən seçkilər ərəfəsi dövrdə Azərbaycanda bir mülayimləşmə dövrü olur. Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətli keçiriləcəyinə beynəlxalq ictimaiyyətdə, yerli ictimaiyyətdə əmin etmək üçün hakimiyyət hansı proqramlar hazırlayır? Yəni, gündəlikdə belə proqramlar varmı?
Aydın müəllim, sizə istəyir.
Birinci, konstitusiyaya ciddi əməl etmək fikrindədir Azərbaycan iqtidarı. Seçki məcəlləsinə sərbəst toplaşma haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edilməsi gözlənir.
Nə kimi dəyişikliklər?
Məndə tam məlumat yoxdur və hesab edirəm ki, hələ ki tezdir. Yəni yaxın belə deyək dövrdə parlamentdə həmin dəyişikliklərin olacağı gözlənir. Digər tərəfdən Azərbaycan iqtidarı və müstəqil qurum olan Mərkəzi Seçki Komissiyası zəmanət verir ki, seçkilər demokratik, bərabər, rəqabətli şəkildə keçsin.
Siz komissiyaların yenidən formalaşacağını gözləyirsinizmi? Yəni ola bilərmi ki, komissiyaların formalaşmasında bir dəyişiklik olsun? Ciddi dəyişiklik olsun. Müxalifətin istəyinə yaxın bir şəkildə.
Müxalifətin istəyinə yaxın gözlənilmir. Çünki müxalifətin təklifi qüsurludur. O 50-50-yə prinsipi nəzəri cəhətcə hakimiyyətin bir qolunu formalaşmamağına və dövlət böhranına gətirib çıxarda bilər. Onun reallaşacağını gözləmirəm. Amma komissiyalarının tərkibin başqa tip formada formalaşması ilə bağlı müxtəlif təkliflər var. Onu da parlamentdəki müzakirələr göstərəcək.
Bəs Aydın mənim, ola bilərmisi deyək ki, seçkilərə yaxın sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin.
Bu... Yaxın dövrdə sərbəst toplaşma haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edəcək. O cümlədən onların içində prinsipal dəyişikliklər də var və orada icra hakimiyyətinin onsuz da az olan səlahiyyətləri bir qədər də azaldılacaq.
Ölkədə hakimiyyətin siyasi iradəsi olmasa, heç bir konstitusiya, heç bir proqram ölkəni xilas eləyə bilməz. Mən bayaq İlham Əliyevin bir məşhur kəlamını misal çəkdim. O kəlam qüvvədən düşmür. Geri götürülmüyü, səhv olduğu etiraf olunmuyor. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində normal demokratik seçki keçirilməsi üçün siyasi iradə yoxdur. Digər tərəfdən, hakimiyyətin bugün müxalifətə qarşı bu amansız davranışı onu sübut eləyir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki şəraitində məğlubiyyətə məhkumdur. 2003-cü ildə də belə olub, 2005-ci il parlament seçkilərində də belə olub. Bütün beynəlxalq təşkilatların hesabatında göstərildi ki, müxalifət əksəriyyət dairələri udub, amma zorakılıq, saxtakarlıq vasitəsilə buna imkan verilmir. Ona görə də Azərbaycanda bugün hər hansı kosmetik dəyişikliklərlə demokratik seçki keçirilməsi qeyri-mümkün. Çünki demokratik seçki keçirilməsi bu hakimiyyətin sonu.
Nürəddin bəy, iradə deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
İradə onu nəzərdə tuturam ki, birincisi, Azərbaycanda bugün qüvvədə olan qanunlara və imzaladığımız beynəlxalq konvensiyaların prinsiplərinə hörmət olunmalı. Azərbaycan vətəndaşının hüquqları tamamilə bərpa olunmalı. Bugün korrupsiya və rüşvət qoruruq ölkənin sütunlarını dağıdır. Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll eləmək mümkün deyil. Məhkəmə orqanları arbitr rolunu oynamır, iki funksiyanı yerinə yetirir. Hakimiyyətin əlində cəza alətidir. Bir də xalqda qalan 5-3 manatı rüşvət şəklində toplayıb yuxarıya ötürmə vasitəsidir. Bayaq mən dedim ki, Azərbaycan iqtidarının tövsiyələri qanunlardan çox-çox böyük hüquqi statusa malik olan yanaşmadır və bu statusa uyğun da bugün davranış nümayiş etdirilir. Aynen. Belə bir şəraitdə heç bir demokratiyası keçirilədə bilməz. Onun nəticəsi də Azərbaycan xalqının növbəti dəfə zoraki yollarla öz məğlubiyyəti ilə barışdırmağa, Azərbaycan xalqının ruhunu öldürməyə xidmət edir.
Aydın müəllim, yekundə sizin əlavəniz varsa, buyurun.
Hörmətli Nuraddin müəllim, iqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz xalqın dilində də danışırıq, xalqın problemlərlə danışırıq. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və edirik. Biz bildiririk, hərbi şəhərciklər təmir ediləcək və edilir. Amma təəssüf ki, müxalifətin leksikonunda zəbt edildi, siyasi iradə yoxdur, xalqın 5-3 manadını əlinə alıb yuxarı ötürmək mexanizmidir və s. və s. Və iqtidarı müxalifəti dinləyən sadə seçici öz-özünə deyir, bu qüvvə, mənim gördüyüm problemləri görür, həll edir və nəticəsini mən hiss edirəm. Ancaq bu qüvvənin dilini mən başa düşə bilmirəm. Bu qüvvə sanki nəzəriyyənin içərisindədir və mənim problemlərimlə məşğul olmaq istəmir. Buna görə də bizim qələbə çalmağımızın şərtləri də ilk növbədə xalqın problemlərinə konkret görüb konkret təkliflər verməlidir.
Niyə sizə səs verir? Niyə sizə səs vermirlər? Biz zorakılıqla saxtakarlıq əl atmalı olursunuz. Əgər bu xalq sizi sevirsə, niyə mandatları uğurlayıb başqalara verirsiniz. Normal seçici keçirin udun da.
Əlavəniz varsa buyurun Aydın müəllim.
Mən ritorika ilə danışığa heç bir cavabım yoxdur.
Hər ikinizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandırdınız.